Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna dr. Mariana Alecu, medic specialist în nutriție clinică. Iar premiul emisiunii vine în această perioadă de la Brutăria Eldi, care oferă un card în valoare de 100 de lei. Scrieți mesaje la 0755044519 sau sunați la 0265 20700 0265 307777. Puteți câștiga acest premiu prin tragere la sorți dacă sunați la numerele anunțate și, desigur, o să puteți să ridicați din brutăriile Eldi produse tradiționale de panificație sau de patiserie. Și ținând cont de faptul că suntem în perioada postului, ce bine ne-ar prinde niște sfaturi din partea doamnei doctor. Bună ziua, bine ați revenit în studioul emisiunii Părerea Ta.
Bună ziua și bine v-am găsit și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Doamna doctor, suntem în postul Crăciunului, este un post mai scurt decât cel de la Paști, dar se pare că e un puțin mai greu, pentru că sunt oameni care spun că nu mai au atâtea legume, atâtea trufandale cum se găsesc primăvara. Și de aceea aș vrea să ne sfătuiți ce putem să mâncăm în această perioadă, dacă vrem să ținem post.
Da, este un post care, într-adevăr, este important pentru mare parte din locuitorii țării noastre, de rit ortodox, sau, mă rog, există și în alte religii, există posturi, nu doar ortodoxi, și catolici, și în iudaism, în budiștii au anumite tipuri de posturi, hindușii au anumite tipuri de posturi, și toate religiile din lume au anumite, musulmanii, da, iarăși, au anumite perioade în timpul anului în care trebuie să se înfrâneze. Deci, ca idee, postul nu înseamnă hai să înlocuiesc carnea cu ce pot să înlocuiesc, nu contează cu ce idee este să mănânc și atâta tot, să mă simt îmbuibaș și să mă simt bine, ci ideea este să mănânc în așa fel încât să supraviețuiesc, dar să nu fie una din condițiile de bază ale existenței mele în această perioadă a postului.
Să nu ne giftuim până la
urmă. Să nu ne giftuim cu altceva decât carne, nu asta este sensul unui post. Și pentru că nu sunt un foarte bun cunoscător de laic și al cuvintelor bisericești, mi-am permis să scriu câteva lucruri pe care le-am citit în legătură cu postul. Postul este un mijloc de desăvârșire. Este un exercițiu de întărire a voinței, un act de cult, o renunțare de bunăvoie la ceva ce este îngăduit. Deci aici era ideea că nu trebuie să mâncăm orice altceva și să fie mult și bine, ci să renunțăm la ceva totuși, să renunțăm la o parte din alimente. Este viață și petrecere îngerească, pentru că îngerii sunt fără hrană. Postul este tratament pentru vindecarea sufletului. Deci cam aceasta este, mă rog, în puține cuvinte, ideea despre post, așa cum vede biserica necesitatea postului. Se știe foarte bine că posturile au existat dintotdeauna și nu le-am inventat noi acum și nici în urmă cu 100 sau 200 de ani, ci au existat întotdeauna și este perioada în care persoanele, fiecare persoană sau cât mai multe dintre persoane, în măsura în care are posibilitatea, trebuie să se înfrâneze de la ceva. Deci post înseamnă moderație, înseamnă, pe lângă postul adevărat, spiritual, al sufletului, să gândesc frumos, să nu vorbesc urât, să nu gândesc rău despre nimeni, să mă comport ca atare, să iubesc pe cei din jurul meu, indiferent de ce fac sau ce nu fac. Există și post alimentar. Și postul alimentar trebuie să vină cam în aceeași linie cu postul spiritual. Adică nu mănânc mult, mult, da, sau nu mănânc carne, încerc să nu mănânc carne și atunci sau produse animale și mănânc altceva, mă îmbuibez și mă duc și stau în trafic, că să zicem că traficul este cea mai negativă situație în unele cazuri ale omului din zilele noastre și îi înjur pe ceilalți și le doresc tot rău din lume atunci când nu mă lasă să trec la trecerea de pieton sau în sensul giratoriu sau nu acordă prioritate. Deci un post se face de sus până jos, se face de la trup până la suflet, un post adevărat. Altfel n-are niciun sens să-l facem.
Așa este. Vreau să ne axăm astăzi în mod special pe partea de care puteți să vă ocupați dumneavoastră și puteți să ne oferiți sfaturi de specialitate. În general, știu că ne sfătuiți să mâncăm echilibrat, sănătos și diversificat. Să nu mâncăm aceleași lucruri. Dacă suntem în post, nu înseamnă că trebuie să mâncăm dimineața zacuscă în fiecare zi, la prânz ciorbă de fasole astăzi, mâine ciorbă de cartofi, pe urmă iară ciorbă de fasole și de cartofi și, știu eu, la cină pâine prăjită cu ulei. Nu?
Da. Ca asta așa în perioadele se întâmpla. Sunt, da. Cum se numesc, dezlegările la unt de lemn și vin. Am citit că sunt dezlegări la vin, unt de lemn și la pește. Și apropo de dezlegări și de ulei și consumul de pește, postul Crăciunului are multe zile în care există dezlegări. Sunt 14 zile cu dezlegări la pește, deci 14 zile în care ai voie, din punctul de vedere al bisericii, să mănânci pește, adică sursă bună de proteină. Și sunt multe alte zile cu dezlegările acestea la ulei, la unt de lemn și vin. Vinul nu mi se nu consider necesar, dar sigur că se poate folosi chiar și la gătit. Și din punct de vedere nutrițional, dacă iei și analizezi toate acele zile în care nu ai voie să mănânci ulei și proteină animală și alte zile în care ai voie să mănânci din când în când ulei și proteină animală, este un post foarte științific bine gândit, din punct de vedere științific. Bineînțeles că nu au știut cei care au gândit așa, nu au știut de ce, dar au știut cum se face, probabil intuitiv, cum se face un post adevărat. Atunci când ai o perioadă în care nu mănânci surse de proteină animală și nu mănânci nici uleiuri, deci mănânci doar vegetale, și aici vom vorbi pentru că sunt mai multe feluri de vegetale, unele mai potrivite în cantitate mai mare, altele nepotrivite în cantitate mare, dar nici care nu este rea pentru niciun organism. Și în perioada în care nu ai voie să mănânci, dacă alternezi cu perioade în care ai voie să mănânci proteină animală, este un foarte bună perioadă de detoxifiere. Sigur că cuvântul este perimat în ziua de astăzi pentru că toată lumea vorbește despre detox, dar este o detoxifiere reală, adică este perioada în care anumite substanțe din corp apucă să se elibereze și să se elimine până când intră din nou proteina animală în perioada aceea de dezlegare la pește, de exemplu. Și ca și proteină, peștele este o sursă extraordinară pentru proteine animale, în măsura în care avem posibilitatea să mâncăm pește, bineînțeles, cu cât mai sănătos, cu atât mai bine, să nu fie conservat prea mult sau să nu fie afumat sau ținut pe perioade îndelungi de timp. Ideal este peștele proaspăt, dar nu avem cum să mâncăm întotdeauna și atunci putem să mâncăm și pește congelat. Inclusiv sunt conserve de ton în suc propriu, care n-au ulei și atunci corespund și dezlegării la pește, dar fără unt de lemn, fără consum de ulei.
Peștele prăjit e sănătos sau mai degrabă înăbușit să fie?
Cel mai bine este înăbușit. Prăjit, sigur că este mai gustos. Cu cât pui mai puțin ulei, cu atât mai bine. Dacă se poate fără ulei, ar fi bine. În cuptor, iarăși, este foarte bine și asociat întotdeauna cu legume. Nu pește gol, pește asociat cu legume.
Cu orice fel de legume sau... Pentru că în România se mănâncă foarte mult cartof. În primul rând, da. Cred că e cea mai obișnuită și mai plăcută garnitură la orice fel de carne. Așa am fost crescuți. Da.
Ideal este să fie combinat cu altceva decât cartoful, dar asta nu înseamnă că nu mai mâncăm de acum înainte cartof. Legumele celelalte, toate se pot consuma împreună cu peștele. Cartofii, cel mai bun, cea mai bună formă și cea mai sănătoasă formă de consum al cartofului este, în primul rând, să nu fie în cantitate mare și în mod repetat și, în al doilea rând, să fie copt în coajă sau fiert în coajă. Deci ideea este să rămână coaja pe el atunci când este gătit. Nu cartof prăjit, pentru că atunci se eliberează alte substanțe în uleiul prăjit și este cu totul altceva și ajungem la un efect nociv al cartofului. Există chiar substanțe în cartofi, în cartof și în coaja cartofului, deci cartofii care au coajă subțire, să zicem cartofii noi din primăvară, care se pot consuma cu coajă, cu tot, care au efect redus, dar au efect de reducere a colesterolului. Asta nu înseamnă că vom folosi de acum cartoful ca și tratament împotriva colesterolului, că nu e așa, pentru că în cantitate mare, cartoful crește colesterolul prin mecanismele metabolice pe care le determină.
De ce este important coaja cartofului? Spuneați să fie copt în coajă, fiert în coajă.
Pentru că prin coacere, fierbere, prin anumite metode, amidonul, cartoful conține amidon și amidonul îngrașă. Amidonul este cel care crește glicemia și asta determină, pe lângă faptul că ne satură repede, ne dă energie repede, dar ne se face foame repede după el, dacă nu mâncăm o cantitate extraordinar de mare, dar oricum se face foame după eliberare atât de mare de insulină datorată creșterii glicemiei. Și pe lângă aceasta, amidonul este o substanță care se manifestă diferit în funcție de felul în care îl gătești. Dacă se gătește el în sucul lui propriu, cum ar veni, în interiorul cojii, este una, și dacă îl gătești separat, îl cureți, îl gătești și amidonul vine în contact direct cu prăjeala, cu uleiul, să zicem, sau cu apa în care este fiert, este alta. Se asimilează mult mai ușor dacă amidonul intră în contact direct și atunci asimilându-se ușor, ne îngrășăm mai repede de la cartofi.
O altă legumă care se consumă mult în perioada postului este fasolea. În mod special, în zona noastră, fasolea uscată, din care se face ciorbă sau, știu eu, orice altceva, la felul 2, iahnie, fasole frecată sau pur și simplu boabe așa, garnitură lângă ceva. Totuși sunt persoane care nu tolerează fasolea. Se balonează, nu se simt bine sub nicio formă. Dar se pare că există și modalități care, de gătire, care ajută digestia. Ce ne puteți spune despre asta?
Fasolea în sine, ca și leguminoasă, pentru că face parte din categoria de leguminoase, nu este o legumă, este o leguminoasă, este un aliment foarte bun și o sursă foarte bună de proteină. Din categoria leguminoaselor, acum să fie clar care sunt leguminoasele și sursele cele mai bune vegetale de proteine, sunt fasolea, soia, mazărea, lintia și năutul. Lumea a început să consume din ce în ce mai mult și năut, ca și, ca și aliment, uneori chiar de bază. În anumite bucătării este un aliment de bază. Lintia, iarăși, este foarte bună, este cunoscută din totdeauna și la noi și și în popoarele, mai ales estice, dar nu numai estice. Se folosește foarte mult și se poate folosi. Și fasolea, boabe, de oricare fel ar fi, sunt de mai multe feluri, orice fel de fasole, boabe, este foarte sănătos, sunt foarte sănătoase. Ideea este că sunt persoane, într-adevăr, care nu tolerează nici năutul, nici lintea, nici fasolea, sau fasolea, da, și celelalte nu. Fiecare trebuie să vadă ce anume tolerează și ce nu tolerează și să consume în cantitățile în care le tolerează. Și ca și metode de gătire, cea mai bună ar fi să fie întâi fiartă într-o apă și aruncată apa aceea, deci nu mâncată imediat după, după ce a fost fiartă. Deci fiertă odată, aruncată apa și pusă din nou la fiert și gătită așa.
Ce anume face ca fasolea să fie uneori indigestă?
Sunt niște substanțe care se eliberează în intestinul tuturor, deci nu numai la unele persoane, care pot să dea balonare. Dacă anumite persoane au oricum un intestin inflamat din alte puncte de vedere, din alte motive, atunci deja devin mai sensibile. Dar ca idee, la persoanele sănătoase ar trebui să fie bine tolerate. Dacă nu tolerezi fasolea, înseamnă că este o problemă. Dacă o gătești corect, nu tolerezi, înseamnă că ai o problemă cu intestinul și ar trebui să vezi un pic ce probleme sunt.
Este un semn de boală? Este un semn de afecțiune?
Poate să fie un semn de afecțiune, nu întotdeauna grave, dar este cel mai bine să prevenim o afecțiune gravă și să controlăm atunci când vedem că ceva nu se comportă conform fiziologicului la noi.
Atunci când am mai vorbit despre preparate culinare, când am mai fost în emisiune gospodine care ne-au dezvăluit diferite rețete, alte gospodine au sunat și ne spuneau că aruncă de mai multe ori apa de pe fasole ca să fie ușor tolerată. Mi-aduc aminte că cineva spunea că pune în apa de fiert bicarbonat și așa nimeni, nicio persoană din familie nu are probleme. Se schimbă ceva sau e suficient să aruncăm o singură apă de pe fasole când fierbe?
Dacă consideră că două ape sunt suficiente, din câte știu eu, din punct de vedere științific, este suficientă una. Dar dacă a observat gospodina respectivă că am făcut așa și mai fac încă o dată, mai arunc încă o dată apa și este mai bine pentru o anumită persoană, înseamnă că îi se potrivește acea metodă și atunci poate să o aplice. Dar nu sunt documentate din punct de vedere științific.
Aș vrea să ascultăm un reportaj pe care Emanuela, colega mea, l-a pregătit pentru noi, să vedem dacă oamenii țin post și cum procedează.
Lunea, vinerea, așa încerc cât pot să țin. Ce alimente? Margarină, pește, când e dezlegare la pește, fructe, legume proaspete și atât.
mai multe zarzavaturi, în afară de care e numai pește, dacă arne deloc, deloc. Bunăvoința, dacă o ai, poți.
Orice mănânc. Dar eu, dacă țin post în ziua aia, până la 12, până la 2, până la 4, sau știu, eu nu mănânc. Nici apă nu beau, nici cafea, nimic. Deci ăla e adevăratul post și să dai la cineva din inimă ceva. Un cadou. Deci ăsta e postul pentru fiecare. Nu-i păcat ceva din gură.
Da, foarte bune. Când mănânc așa, morcov, zarzavat și mai fructele, foarte bune sunt. Și am slăbit puțin.
Tot ce se face cu carne, se face fără carne. De exemplu, astăzi am făcut 3 feluri garnituri, să zic așa. Varză, ciuperci și pilaf.
Haideți să comentăm ceea ce s-a spus aici. Margarina, spunea cineva.
Da. Margarina, dacă considerăm că post înseamnă să nu mănânc produse de origine animală, e ok. Dar dacă nu, înseamnă că nu mâncăm ceva sănătos. Deci este doar o înlocuire a untului, care are și el valorile nutritive pe care le are, dar să zicem că este post și nu putem să mâncăm un unt, doar deci o înlocuire a untului cu altceva, orice altceva, numai să nu fie unt și să nu fie de origine animală, nu este ok. Deci ca idee, cel mai bine este dacă doamna vrea să mănânce pâine cu ceva și să pună ceva pe pâine, să încerce pâine cu ulei de măsline. Este un aliment extraordinar atunci în zilele în care ține post și dorește să mănânce ulei, de exemplu, sau este voie să mănânce ulei. Grecii, cretanii și toate populațiile din Marea Mediterană care sunt în insule sau nu numai insule, mănâncă e un anumit tip de pâine, dar nu pâine de grâu albă și pufoasă ca la magazinele de la noi, ci un anumit tip de pâine făcut în mare parte din secară și coaptă de multe ori, deci o pâine uscată de tot, pe care toarnă ulei de măsline presat la rece, extra virgin, în cazul lor luat din grădina proprie, în cazul nostru luat din supermarket, ca de altundeva, n-avem de unde să luăm. Presară niște roșii, eventual oregano, cimbru sau alte verdețuri și sunt foarte mulțumiți și consideră că este o mâncare extraordinară. Eu personal am încercat acolo și este extraordinar. Deci nu...
Să mănânc mai și la restaurant. Deci este restaurante, o mâncare pe care noi am considerat o mâncare a săracului, pâinea cu ulei, nu? Mi-aduc aminte că și bunicii mei puneau ulei în cratiță, încingeau bine uleiul și prăjeau pâinea pe ambele părți acolo și așa se mânca în post. Și era mâncarea săracului, pe când, așa vă spun, se mănâncă și în restaurant prin zona mediteraneană, pâine cu ulei și roșii tăiate.
În orice restaurante, deci se mănâncă în locurile foarte selecte, se mănâncă așa ceva. Pentru că este mâncare foarte sănătoasă. E gustos, sănătos, de ce să nu mănânci? Doamna, așa, cu margarina, mai era doamna care zicea despre multe legume, fructe, că consumăm fructe, legume, este foarte bine, putem să mâncăm legume, fructe, asta este și sensul postului, să vină surse de minerale, vitamine din alte surse decât celelalte, decât cele animale, dar din când în când combinate cu surse de proteine vegetale, despre care ziceam, leguminoasele sunt în mare parte. Acea doamnă care zicea despre dăruire, sunt foarte de acord cu ea, adică să dăruiești din suflet, cu sufletul deschis, asta este cel mai important, nu să înlocuiești orice, orice, să mănânci orice, numai să nu fie de sursă animală. Deci, doamna în post, ce este postul și din punct de vedere spiritual, așa cum vorbește biserica.
Spunea doamna respectivă că până la prânz nu mănâncă nimic și consideră că e mai bine așa.
E mai bine. Asta este o altă metodă de a posti. Există și această formă. Nu știu din punctul de vedere al bisericii, știu că și din punctul de vedere al bisericii există o împărțire a tipurilor de post, dar nu le cunosc pentru că nu știu atât din bine în acest domeniu. Dar din punct de vedere medical... mai nou, în ultimii ani, se descoperă, mai ales în țările vestice, se redescoperă, ca și cum am reinventat roata, postul intermitent. Deci exact ce face doamna este post intermitent. Adică nu mănânc o mare perioadă de ore, de seara până a doua zi la prânz, nu mănânc nimic, dar beau apă. Aici să avem mare grijă că trebuie băută apă. Și încep să mănânc, de exemplu, la prânz, când mănâncă doamna, bineînțeles că nu încep cu alimente grele, ci cu legume, cu vegetale, care sunt mult mai bine tolerate. Și atunci corpul are timp să se detoxifice, așa, într-un cuvânt mai larg. Dar, ca și idee, este o metodă prin care, 1, te detoxifici, 2, nu te îngrași în post, pentru că asta este o iarăși o mare problemă, multă lume se îngrașă în post și nu-și dă seama de ce.
Și o să vă rog să ne explicați okay, de ce revenim, se întâmplă asta.
Așa, da? Revenim. Și ai o claritate mentală pe care probabil că doamna care vorbea despre perioada aceea în care nu mănâncă până la prânz, deosebită față de alte zile în care mănânci de minim 3 ori pe zi, dacă nu de mai multe ori pe zi, în zilele în care nu este post. Și aici, din punct de vedere științific, un pic să vă explic ce înseamnă claritatea mentală, în post, dacă nu mănânci o perioadă mai îndelungată de timp, deci de seara până a doua zi la prânz, și mănânci așa cum trebuie, adică nu mănânci zaharuri și dulce, dar nu dulce, nu neapărat ciocolată, ci surse de zaharuri complexe care sunt eliberate, de zaharuri care sunt eliberate foarte repede, ne dau energie, dar sunt calorii goale, așa se numesc, adică foarte multă energie, fără niciun sens, atunci se consumă din rezervele de grăsimi ale corpului. Și apare efectul, în primul rând apare efectul de slăbire, sau poate să apară efectul de slăbire dacă ne dorim asta, dar nu întotdeauna ne dorim asta, dar cel puțin nu apare efectul de îngrășare. Și prin faptul că nu se mai consumă zaharuri, creierul nu mai consumă zaharuri, pentru că nu mai are atât de multe, are mai puține, are, bineînțeles că consumă, dar sunt mai puține, se consumă corpi cetonici, deci se formează niște corpi cetonici prin faptul că nu am mâncat zahăr atât de mult timp, sau surse de creștere a glucozei atât de mult timp. Și aceștia sunt substanțe care dau această claritate mentală. Și, de exemplu, în Athos, n-am avut ocazia să ajung în mănăstirile din Athos și nici n-o să am niciodată, că n-am voie să ajungă femeile.
Doar bărbații au voie acolo, da.
Dar, dintre bărbații care au fost și am auzit povești, au spus că mâncarea de acolo nu este gustoasă, adică din contră nu este,
deci nu este
deloc gustoasă,
nu
e apetisantă, e făcută pur și simplu pentru supraviețuire. Și ideea era că li s-a povestit că este intenționat făcută, mâncarea este ca să te hrănești, să te hrănești real și nu să te îmbuimi și să supraviețuiești, dar atât, deci nu să fie sursa principală de plăcere mâncarea. Și ei au claritatea aceea mentală pe care, bineînțeles, că și statul, în condițiile în care stau și rugăciunile și tot ceea ce fac ei acolo, sunt sigur o sursă de claritate mentală separată, dar și alimentația pe care o consumă îi ajută foarte mult. Ei sunt foarte moderni din anumite puncte de vedere, adică au încălzire și, mă rog, toate avantajele lumii moderne în anumite biserici, în anumite mănăstiri, dar gătitul îl fac foarte simplu și cu produsele pe care le cultivă ei și nici de cum cu produse animaliere sau foarte rar produse animale.
Și până la urmă tot ceea ce se produce în grădina proprie poate fi mai sănătos și datorită faptului că noi nu practicăm acasă, sau cei care au un pic de grădină nu au culturi intensive încercând să obțină producții mari.
Da, e situația ideală, dar nu avem ce face, nu întotdeauna, nu putem oricum să ne cultivăm tot în curte și nici nu putem să ne creștem găina, porcul și alte animale. N-avem cum. O parte, cine poate, sigur că da, e foarte bine.
Mai spunea cineva că în post consumă varză, ciuperci și pilaf, mă rog.
Da, așa, că veni vorba de ciuperci. Da. Varza este o sursă foarte bună și de antioxidanți, deci se poate consuma, sigur că da, în măsura în care n-ai contraindicație din punct de vedere medical, adică în măsura în care o suporți, dacă intestinul tău suportă, dar în mare parte este bine tolerată. Ciupercile pe care le consumă doamna sunt foarte bune. De ce zic foarte bune? Pentru că sunt o sursă foarte bună de proteină, altă sursă vegetală de proteină față de leguminoasele despre care am vorbit. Și ciupercile în sine, există ciupercile șampinioane ce le găsim în supermarket, de mai multe feluri, albe, brune în principal, și ciuperca pleurotus, sau burete de fax se mai numește. Sunt ciuperci pe care le găsim absolut în orice supermarket când căutăm ciuperci. Sunt și alte tipuri de ciuperci mai puțin cunoscute în România și sunt foarte sănătoase și acelea, dar nu avem o tradiție în a le găti. Și tache, de exemplu, sunt ciuperci medicinale din China care uneori se găsesc și la noi. Și aceste ciuperci, cele chinezești și take, dar și pleurotusul, sunt cea mai bună sursă de proteină.
Deci dacă avem de ales la supermarket, să luăm pleurotus
dacă
și
se
mai
poate,
puțin...
Da, da, dar șampignon. Și celelalte, și șampinionul este o sursă bună de proteină. Dacă n-am găsit sau nu vrem să gătim pleurotus, ok, este foarte bun și șampinionul. Cu atât mai mult cu cât pleurotusul are în ea și șampinionul în cantitate mai mică, are substanțe care reduc colesterolul și substanțe antioxidante. Deci sunt foarte bune și inclusiv sunt surse de proteină.
Cum să gătim ciupercile?
Depinde ce ciuperci. Pleurotusul se poate găti, se poate prăji, dacă ne place să fie prăjit. Ideal este să nu fie foarte tare prăjit, ca să nu apară arsura, pentru că atunci se declanșează și sunt și alte substanțe care sunt nocive corpului. Dar se pot face și în supe, se pot consuma în supă împreună cu niște legume sau în cuptor. Pleurotus și legume, împreună cu alte legume în cuptor, cu condimente, sare, piper.
Nici nu e neapărat
să fie, da, ierburi aromatice, nici nu e obligatoriu să fie adăugat ulei. Eu acum depinde, dacă vorbim despre post, depinde de perioada în care se poate sau nu se poate folosi uleiul. Dar ca și idee, se pot folosi în multe alte, și inclusiv tocana de ciuperci clasică, tradițională, este bună.
Pe la noi papricaș, da? Se mai face și un pic de...
Papricaș, acela
cu
este
făină, cu făină, cu smântână.
Da, este mai puțin, deci asta clar nu în post,
nu
pentru că nu merge în post smântâna, da. Dar ca și idee, cu cât etichetele alimentelor sunt mai simple, cu atât mai bine, și cu cât ingredientele dintr-o mâncare sunt mai puține, cu atât mai bine. Deci dacă luăm aceasta în calcul, este bine ca mâncarea să fie cât mai simplă, nu să punem 4, 5, 6, 7, 10 surse de gust în acea mâncare. Să avem sursa de proteină, să avem legumă lungă, sigur că putem pune condimente, ce fel de condimente ne plac, dar nu să fie 7-8 surse de gust. Paprikașul are ca și idee, este un aliment care sigur că satură, dar din punct de vedere nutrițional nu este atât de sănătos, mai ales pentru anumite persoane.
Din cauza cepei care se prăjește acolo sau a acelui sos îngroșat cu făină?
Da, sosul acela îngroșat cu făină, în care se pune făină albă de cele mai multe ori ce găsești în supermarket. Dacă se face, atunci ar trebui făcut ori cu făină de ovăz, care nu este, n-are un indice glicemic, așa se numește, deci nu dă atâta energie și nu crește atât de mult glicemia ca și celelalte făinuri albe, sau făină integrală de grâu, sau făină de grâu dur se mai găsește uneori, sau pe net, dacă nu găsim în supermarket, se găsește și magazine naturiste sau pe internet de cumpărat. Deci, ca idee, să fie cât mai integral, dacă tot vrem să folosim făină și nu se poate fără.
Combinația între tocănița de ciuperci sau, știu eu, alte tocănițe de soia, să spunem, și mămăliguță, e ușor de digerat sau nu?
Da, pentru cei care nu au probleme cu porumbul, din care se face mămăliguța, este în regulă. Dar ca și cantitate, ar fi bine să nu se mănânce, de să nu înlocuim, gata, am înlocuit pâinea cu mămăliga, să fie cantitate mare de mămăligă, pentru că în cantități mari, ca în orice situație, dacă nu ai moderație, este clar că nu este bine pentru sănătate.
Pilaf, adică orez.
Da, orezul este un aliment care are, într-adevăr, și el sursă de proteină, se poate folosi ca sursă de proteină, dar ideal este să nu fie acel orez alb găsit pe toate rafturile tuturor magazinelor, cu bob rotund și alb, ci să fie cât mai integral cu putință, adică ori brun integral, se găsește și acesta în supermarketuri, deci mai colorat, nu alb, ci mai colorat. Deja culoarea este un semn că este mai natural și mai aproape de acel orez ideal, care are multă sursă de proteină. Dar se poate folosi și orezul alb, sigur că nu trebuie mâncat în cantități mari și nu zilnic. Este o sursă foarte bună de proteină. Și apropo de cereale, există cereale care sunt surse bune de proteine pentru perioada aceasta a postului, printre care hrișca este foarte importantă. Tot așa se numea alimentul săracului acum ceva timp. Îl foloseau mult rușii și popoarele estice și îl mai folosesc, bineînțeles, foarte mult. Dar mai nou începe să se vândă și se folosește din ce în ce mai mult și în vest, deci redescoperim trecutul la urmă urmei, pentru că aceasta a existat întotdeauna, dar n-am vrut noi să mâncăm ce.
Roata se învârtește.
Normal. Aici, istoria tot aici a fost, înaintea noastră.
Arpacaș?
Da? Arpacașul? Arpacașul este, da, o formă de grâu. Și acela este mai aproape de grâu dur, ca și consistență și ca și valoare nutrițională. Deci este tot un grâu, dar mai bine decât grâu obișnuit, ce se găsește în zilele noastre.
Hrișca cum se gătește? Cum o gătiți?
Hrișca se poate mânca și negătită. Adică babele de hrișcă, se găsesc babe de hrișcă. Baba de hrișcă crudă se poate lăsa pusă în iaurt, de exemplu, de seara până dimineața. Asta în condițiile în care nu ești în post. Că în post nu mai merge iaurtul. Pusă în amuiat, în apă, dacă este post, de seara până dimineața, și se poate mânca a doua zi dimineața. Există studii făcute cu populația tibetană și nu numai studii științifice, dar și persoane care au fost în Tibet și au povestit, ei mănâncă foarte mult hrișcă. Și șerpașii, care sunt oamenii care ajută să care bagajele și, mă rog, tot ceea ce este greu, niște bagaje imense de 80-90, toată mâncarea pe care o au cei care vor să urce pe munte, pe Everest, sunt transportate de acești șerpași, de oamenii locului, de tibetani, și aceștia mănâncă o mâncare de hrișcă, în care pun și niște, eventual, uleiuri, dacă au la ei, sau mănâncă și niște vegetale pe lângă, dar în mare parte bazată pe hrișcă, și au putere toată ziua să ducă acele bagaje imense în spate. Deci ne dă energie foarte bună. Dacă se poate, o gătești, dacă nu, nu. În Tibet mă îndoiesc că sus în munte au cum să gătească și atunci doar înmoaie pur și simplu în apă. Se poate mânca ori muiată în apă, ori gătită pur și simplu ca o puțin călită, dacă vrei să gătești, cu niște legume, cu absolut orice ce dorești lângă, tăiate mai mici sau mai mari, dar hrișca să fie sursa principală. Celelalte legumele să fie doar să acompanieze hrișca.
Ați demitizat carnea, doamna doctor, că în zona noastră cel puțin se spune că oamenii, dacă nu mănâncă o bucată de carne într-o zi, nu au putere să muncească. Uite că șerpașii mănâncă doar hrișca și reușesc. În zilele de post sunt persoane care spun că efectiv nu au putere să facă nimic pentru că nu mănâncă deloc carne. De unde ideea asta că doar carnea ne dă energie?
De unde? Sursă de energie adevărată nu este carnea, sau, mă rog, sursa de proteină, ci este carbohidratul. Deci e clar că puterea ar trebui să aibă, dar nici carbohidrat în cantitate mare nu este bine să mănânci. Și atunci cei care sunt obișnuiți să asocieze carnea, probabil, cu cine știe ce altceva, că nu mănânci carne goale, mănânci carne cu cartofi, să zicem. Da. Atunci, într-adevăr, au o sursă mare de energie, dar sursa de energie adevărată, ca și energie calorică, vine din cartof, deci din carbohidrat. Carnea este doar proteina care este o sursă și mai sănătoasă de energie, dar nu o sursă imediată de energie. Deci nu ai cum să simți că astăzi n-am mâncat carne, deci nu am putere, pentru că aceasta este ceea ce se acumulează. Este o sursă reală. Carnea și produsele care conțin proteină, produsele animale sau neanimale care conțin proteină, ne dau masă musculară. Masă musculară înseamnă mușchi, deci putere din acel punct de vedere și nu energie.
Foarte bune aceste explicații. Suntem acum într-o perioadă de pregătire sufletească, trupească a acestor sărbători și ținem post și încercăm să primim sfaturi, să vedem cum să facem să ne fie bine.
Da.
Cineva ne-a scris că nu se poate opri din mâncat, deși este conștientă că acest mâncat impulsiv îi face rău.
Da. Sunt multe situații psihologice care determină oamenii să mănânce mult. Și de cele mai multe ori, cei care deschid frigiderul și mănâncă fără să se poată opri, sau anumit tip de alimente fără să se poată opri, o fac pentru că au o frustrare, o supărare. Deci nu de bine se întâmplă lucrurile acestea. Și atunci, dacă doamna conștientiza faptul că mănâncă, nu se poate opri și dorește să mănânce, există boli care, din punct de vedere psihiatric, se numesc bulimie, anorexie, mă rog, boli ale felului de a mânca a oamenilor, care pot să determine modificările acestea, și dacă știe că are o problemă, ar fi foarte bine, din punctul ei de vedere, să-și rezolve problema psihologică. Dacă are probleme în familie sau cu cineva din jurul ei sau cu dânsa nu se simte bine ea cu ea sau ceva, o determină să nu se simtă în largul ei și asta o împinge către mâncare, atunci ideal ar fi să facă ceva în așa fel sau să ceară ajutorul celor care se specialiștilor în domeniu ca să își rezolve problema psihologică și asta îi va rezolva problema și de mâncat fără să se poată opri.
Doamna doctor Mariana Alecu, n-aș vrea să încheiem emisiunea de astăzi fără a le oferi celor care ne-au urmărit un ultim sfat, pentru că se termină postul și vine acea perioadă cu o îmbuibare masivă. Poate că n-ar fi rău să le reamintiți că trecerea de la un anumit tip de alimentație la un cu totul alt tip de alimentație trebuie făcut cu precauție, vă rog.
Da, exact. Oricum postul are acele zile de dezlegare, deci zile în care mai putem mânca și altceva decât sursele de proteine de origine vegetală și atunci este bine ca atunci când este dezlegare să mâncăm ulei și să mâncăm pește, deci ceea ce scrie în
lucrările
bisericești, ce este permis în ziua respectivă. Și atunci când se termină postul și urmează masa de Crăciun, că postul știm că se termină 24 și urmează masa de Crăciun din 25, ideal și ca să nu ajungă la serviciile de salvare de medicină de urgență, ar fi să mănânce doar alimente în cantități mici, alimente pe care nu le-au mâncat până acum, sarmale sau alimentele care se fac pentru Crăciun, sunt niște alimente greu tolerate de către corp și dacă nu ai mâncat un anumit timp grăsimi animale, cel puțin grăsimi animale, dacă ai mâncat și altfel de alimente ca sursă de energie, este bine să mâncăm pentru început una, două sarmăluțe, nu să ne aruncăm asupra oalei de sarmale, fără băuturi alcoolice în cantitate mare, fără băuturi carbogazoase în cantitate mare, dacă se poate către zero, ar fi ideal. Și totul înseamnă moderație. Deci să nu uităm că postul nu este o perioadă în care n-am voie să mănânc și gata, am voie să mănânc, deci mănânc orice, oricât, oricum, ci este o perioadă în care trebuie să te detoxifici și din punct de vedere spiritual și mental și trebuie să te bucuri și să nu uităm de ce a apărut postul. Este postul Crăciunului, nu este orice perioadă. Să învățăm ce este Crăciunul real și ce înseamnă și să ne bucurăm și altfel decât având farfuria plină cu mâncare.
Mulțumesc foarte mult doamnei doctor Mariana Alecu pentru toate sfaturile pe care ni le-a oferit astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, stimați ascultători, mulțumesc mult doamna doctor pentru prezență și vă mai spun doar că în emisiunea de mâine o să avem aici invitată o gospodină desăvârșită care se pricepe foarte bine la gătit, chiar și în cantități mari, mâncare tradițională românească și foarte, foarte multe prăjituri. Așadar, vă invit și mâine după ora 14 să fiți alături de noi când Silvia Sfâriac vine tocmai de la Sânt Martinul de Câmpie să ne vorbească despre ceea ce știe să pună în farfurie pentru oaspeți în perioada următoare. Luminița Avram, sunt după amiază plăcută, numai bine, prieteni!